podcast for bold.dk.
Og jeg kigger på dem sådan, jeg mener det dybt seriøst. Jeg skal ikke det her mere. Så jeg ville egentlig høre, om jeg kunne få reddet min kontrakt over. Og jeg havde spillet i klubben i 12-13 år på det tidspunkt. Så det var jo et kæmpe chok for dem.
Dansk fodbold har i årtier givet os store øjeblikke, som skriver sig ind i historiebøgerne på godt og ondt. I den her podcastserie taler jeg med de spillere og trænere, der har stået midt i orkanens øje med alt på spil. Tænker du nogensinde, kan vide, hvad det kunne være blevet til, hvis jeg ikke var stoppet som 25-årig?
Det har jeg ikke gjort i rigtig mange år, men jeg synes faktisk her på det sidste, at jeg er den begyndt at komme mere og mere. Men det er ellers ikke noget, jeg har altid sagt faktisk, da jeg var stoppet, og at det var den bedste beslutning i mit liv, for jeg fik en rigtig mange fede år efter det. Men jeg kan godt mærke nu her, også jeg er begyndt at træne igen og andre ting, hvor man kan godt mærke nu, at nu kommer den lidt tilbage og tænker sådan, gud ved, hvad det kunne være blevet til.
I dag taler jeg med den tidligere Superliga-målmand Niklas Højlund, der som ung var et stort talent. Så stort, at han var forbi Manchester United til prøvetræning. Han vælger dog at stoppe karrieren som 25-årig, for i stedet at tage et år til Australien, langt væk fra den strukturerede hverdag som professionel i Lyngby. Hvad får en Superliga-målmand på toppen af sin karriere til at købe en enkelt billet til Australien og droppe fodbolden? Og er det tabubelagt i fodboldverdenen at ville noget andet end at jagte drømmen på Bernabeu og Anfield? Mit navn er Sara Margren. Velkommen til Tæt på. Starter jo karrieren i Lyngby, spiller på samtlige ungdomslandshold for Danmark. Hvor stort et talent var du dengang, da du var ung?
Nu skal man jo passe på, hvad man siger jo. Men jeg var jo faktisk et rigtig, rigtig stort talent. Vi var til en turnering oppe i Irland, der hedder Milkop, hvor vi vandt hele Milkop, hvor jeg ikke lukkede ind som mål ind, og samtlige klubber i hele Europa var ude efter mig, og United og Liverpool, hvor jeg så var til prøvetræning i. Så jeg var et ret stort målmandstalent.
Men du er alligevel, som du siger, til prøvetræning i Manchester United som 15-årig. Altså, det tænker jeg er ret voldsomt for en knægt i den alder. Hvordan husker du det?
Jeg skulle over med min målmandstræner, Niels Christian. Og så kan jeg bare huske, at jeg har været United-fan hele mit liv, og jeg glæder mig så meget. Jeg var lidt nervøs for mit engelske, for jeg var jo ung. Men bare omgivelserne, træningsbanen, spillerne, jeg kan huske, at jeg var meget benovet. Også fordi, at det var kun folk, man havde set på tv, og man tænkte også, dengang tænkte man også sådan, jeg er jo intet i forhold til dem. Så jeg kan huske, at jeg var meget sådan genert, ydmyg, meget spændt på, da jeg skulle over, og man er jo lidt nervøs også, når det er så stor en klub. Men jeg synes, det gik rigtig, rigtig godt derover. Jeg havde en god prøvetræning, og jeg håbede egentlig lidt på, at jeg kunne komme derover.
Og det er jo noget med, at du selv lige Cristiano Ronaldo, der vist lige er kommet til på det tidspunkt.
Det er korrekt. Så der var rigtig meget hype, og der var rigtig meget interesse for klubben, og det var også dengang, det gik godt for United. Godt desværre ikke nu. Så der var enormt meget fokus, og jeg kan også huske, der var mange historier, der tog det over os, fordi det var jo ikke mange spillere, der kommer til United og prøvetræner. Der har jo været Mads Thiem, der var der over, ikke? Og Schmeichel, og ellers var det jo ikke mange spillere, som havde været i Manchester. Så jeg kan godt huske, der var en del skriverier om det også.
Og drømmen var vel, at de lige prikkede dig på skulderen, når du kom hjem og sagde, hvad, skal du ikke over og have en kontrakt?
Altså, ja, det kan jeg jo ikke forstå selv, hvorfor de ikke gjorde. Jeg synes selv, jeg havde været ret god over, men jeg kan huske, at hver dag, jeg gik og ventede på, at min telefon ringede. At Biver ringede og sagde, nu har de sgu lagt et tilbud til dig. Også fordi, at jeg følte virkelig, at det gik godt derover, og jeg havde performet godt, og var bedre end de andre målmænd, de havde derover. Så jeg tænkte sådan, det kan sgu godt være det her.
Og nåede du sådan at drømme om, okay, tænk hvis jeg lige får debut på Old Trafford en eller anden dag?
Ja, det gjorde jeg. Også fordi jeg nåede at spille det var jo en træningskamp for deres juniorhold, må det have været. Og der spiller jeg jo en sådan kamp for United. Jeg kan bare huske det med at spille en kamp med logoet for United, og jeg spillede sammen med Danny Welbeck, og nogle af de spillere, som så man kan se senere, blev til noget. Det var kæmpestort.
Hvad var det største? Altså, er der et øjeblik, hvor du tænkte, den er altså fed at tænke tilbage på?
Det var møde med Ferguson. Det var kæmpestort. Også for den største manager i fodboldens historie, går jeg næsten ud fra. Så det var kæmpe, kæmpestort at møde ham. Og ligesom lige sidde og snakke lidt med ham. Og ja, det var kæmpestort.
Og hvordan, altså der kommer jo så ikke noget opkald fra United. De vil ikke tilbyde den kontrakt. Altså hvordan håndterer du det? Hvad tænker du der?
Dengang tænkte jeg, så måtte jeg arbejde hårdere. Og tænkte, så må jeg klø på og spiller jo også junior yngling i Lyngby og bliver tidligt hedder op på førsteholdet. Og, altså det er ikke, fordi jeg går i stå efterfølgende, eller det er heller ikke, fordi jeg mister modet eller noget som helst. Tværtimod gav det mig endnu mere blod på tanden til, at okay, nu skal det satme være. Fordi det kunne man godt vende sig til. At træne over på Carrington. Og det er jo en drengedrøm at blive professionel fodboldspiller. Så det var da ærgerligt, når man ser tilbage på det.
Men du tænker vel alligevel, okay, men det, altså, det kan da godt være, at det her bliver til noget stort, når man trods alt er til prøvetræning så, i så stor en klub så ung.
Helt sikkert. Altså, også fordi, at der var rigtig mange klubber, hvor jeg kunne nærmest vælge, hvem jeg gerne ville til prøvetræning til, efter den turnering, som jeg omtalte før. Og så valgte jeg jo selvfølgelig Manchester, fordi det var en drengedrøm. Se i bagklubskabens klare lys, så var det måske lidt for store klubber at tage til prøvetræning til, kontra havde man taget Reading eller nogle lidt mindre klubber, så havde der nok været en større chance for at tage springet til udlandet. Det er jo klart, de har jo sikkert målmænd til prøvetræningen flere om ugen, så jeg er nok lidt mere konkurrence med dem.
I stedet bliver det til førsteholdsdebut i Lyngby, og det virker sådan til, at du trives. Du er i hvert fald fast mand i en periode. Og sådan, altså, der er jo mange fodboldspillere, der tænker på fodbold 24-7. Var du også en af dem, der sådan levede og åndede for det der professionelle fodboldliv?
I mine tidligere år vil jeg sige, at det var jeg. Altså, der var kun fodbold i hovedet. Men det var som om, der skete et eller andet, da vi blev 20, 21, 22, hvor man begynder at gå lidt mere i byen, og man synes også, at piger blev lidt mere interessant. Og så jeg tror, at desværre blev man nok lidt mere useriøs, og lidt mere, når det går nok, eller det gør vi på mandag. Desværre havde jeg vidst, hvad man vidste nu. Det var altid nemt at være bagklog, men jeg tror, det var det, der gjorde, at jeg aldrig blev andet end, ja, og det var også en drengedrøm i sig selv at kunne spille Superliga første division, men for mig havde det aldrig, det var aldrig min drøm, det var aldrig nok for mig at skulle spille Superliga og første division. Egentlig mere fordi, at livet på efter fodbolden har jeg altid også tænkt meget på. Så for mig var det ikke nok.
I sommeren 2015 er Niklas 25 år, og han har på det tidspunkt spillet 95 kampe for Lyngby. Han har lige været skadet og har haft tid til at tænke over tilværelsen, og han er nået frem til en stor beslutning.
Jeg kan huske, at vi sad i en kamp ude i Brøndshøj, Tingbjerg Ground. Jeg havde nogle venner med ude og skulle se en kamp, hvor en onsdag aften, og det var regnvejr. Og, altså, det var ikke skide sexet eller eksotisk, og jeg kan bare huske det sådan, blik, og sådan, den måde, de sådan, kiggede på mig på-agtigt, var sådan, jamen, er det bare det her-agtigt?
Altså dine venner?
Ja, altså, vi var ude og se den kamp, og, hvor jeg tænkte sådan en onsdag aften i Brøndshøj. Altså, det lyder bare heller ikke sådan, altså, professionelt fodboldspiller-agtigt. Og der tror jeg, det var sådan første gang, hvor jeg tænkte sådan, det har jo egentlig også været meget sjovt, de gange, man har været i Thailand og set alle backpackerne uden bekymringer. Og jeg var bare begyndt at tænke meget over livet og tænke sådan, det kunne også være, at man skulle prøve noget andet måske. Og jeg følte jo, i en tidlig alder havde jeg prøvet meget, og havde spillet Superliga som 18-19-årig, og havde været, vi var jo en elevatorklub, der rykkede op i Superligaen, ned i første division, op i Superligaen. Så jeg havde bare prøvet det rigtig meget, og så min agent, han havde ikke de vildeste tilbud på hånden, så jeg var sådan, hvis det bare er, at jeg ryger videre til en anden Superliga-klub eller første divisionsklub, det var ikke nok, følte jeg.
Blev du sådan træt af fodbold, mæt af fodbold, eller var der noget andet, der trak mere? Eller begge dele?
Jeg blev ikke træt af fodbold. Jeg kan jo stadig godt lide at se fodbold den dag i dag, og jeg kan også godt lide at spille fodbold, og men det kan nok komme som en overraskelse for mange også, men det var jo ikke, fordi jeg altså, elskede at være målmand. Jeg kunne også rigtig godt lide at spille i marken. Jeg var så ikke god nok til det, men altså, jeg tror bare, jeg havde noget, der var noget inde i mig, som tænkte, der må være noget andet også i livet end bare fodbold. Ikke? Nu har jeg været i den mølle, siden jeg var 12-13 år sådan seriøst. Og jeg var i midten af 20'erne, 25 år, og jeg tænkte sådan, hvad er det værste, der kan ske ved? Og jeg havde mange kammerater, eller kollegaer og fodboldspillere, som havde været ude med knæskader eller ude et halvt år. Og de kunne godt komme tilbage, så jeg tænkte, hvad kan der ske, hvis jeg lige tager til Australien og hygger lidt et halvt års tid?
Så det gjorde du?
Så det gjorde jeg, ja. Det var jo en beslutning, jeg havde tænkt over i lang tid, og jeg havde også været skadet. Så det er en sommerpause, hvor vi lige er kommet tilbage fra sommerferie, hvor man har haft hele sommerferien til at virkelig at gå og tænke over, om det var det rigtige, om man måske skulle stoppe. Jeg kan huske, at jeg kommer tilbage, og vi har første træning, og jeg kan bare mærke, at det er ikke det her, jeg skal. Så jeg går faktisk op på kontoret og beder, det var David Nielsen og Bjørn Jørgensen, der var sportsdirektør dengang. Og jeg kan huske, at jeg sidder inde til møde med direktøren og sportsdirektøren, hvor de sådan spørger, om jeg er klar til den nye sæson, og om der er noget, vi skal forbedre, og andre ting. Og jeg kan huske, at jeg kigger på dem og siger, jeg tror ikke, I skal regne med mig i mere. Og det var jo, jeg var jo kendt for at lave pranks og lave sjov og andre ting, så ja, den er god med dig, Højlund. Og jeg kigger på dem sådan, jeg mener det dybt seriøst. Jeg skal ikke det her mere. Jeg vil rigtig gerne ud og rejse. Så jeg ville egentlig høre, om jeg kunne få reddet min kontrakt over. Og jeg havde spillet i klubben i 12-13 år på det tidspunkt. Så det var jo et kæmpe chok for dem.
Ja, hvad sagde de? Hvad sagde David Nielsen?
Han synes, at det var modigt og sejt gjort, fordi man skal følge sit hjerte her i livet. Jeg tror, han havde stor respekt for beslutningen. Det tror jeg egentlig alle havde. Også fordi det er jo ikke noget, man ser ofte, at folk bare stopper midt i 20'erne. Også når jeg var egentlig på toppen af min karriere også. Jeg var målmand jo, og vi bliver ved i rigtig, rigtig mange år. Så det er jo utroligt tidligt at stoppe som 25-årig.
Hvordan havde du det, da du skulle ind til det møde? Altså, fordi man kan sige, en ting er, at du truffede beslutningen op i hovedet om, at du vil stoppe og tage Australien. Altså, når andet skulle gå ind og gøre den offentlig over for dine to nærmeste chefer der. Altså, hvordan havde du? Var du afklaret, men også lidt nervøs, eller hvordan?
Jeg var meget afklaret, tror jeg. Det er lidt ligesom, hvis man er i et job, hvor man ikke trives, og skal ind og sige, eller ligge opsigelsen ved sin chef. Altså, det er sådan, en skulder falder lige ned, efter man har gjort. Det var lidt det samme her, at de kunne også godt mærke på mig, okay, det var ikke bare lige noget, jeg havde tænkt over i går, og så lige slynger det ud. De kunne mærke, det kom fra hjertet. Så nej, jeg var overhovedet ikke nervøs. Det var mere bare en lettelse at få det ud til dem, vil jeg sige.
Når du tænker tilbage i dag, altså tror du, at... Altså du sagde før det her med, at jamen, pludselig blev piger også lidt interessante, og måske det her professionelle liv lidt mindre interessant. Altså tror du, det skyldtes sådan, at du var lidt umoden? Eller blev du sådan mæt af den der professionelle fodboldverden? Eller hvad var det, der gjorde, at du ender med at tage den beslutning?
Jeg vil ikke sige, at jeg var umoden. Altså, jeg kunne bare godt lide, at der skete noget, og der var lidt lir i omklædningsrummet. For når vi trådte ind på de fire streger, var jeg, altså, der vil jeg vinde, og er altid seriøs, når vi er inde på banen. Så jeg vil ikke sige, at det var noget med det at gøre. Altså, jeg tror bare, jeg havde noget inde i mig, som sagde, at jeg skal noget andet. Og det bliver jeg nødt til at forfølge. Jeg kender mange mennesker, som også altså, bliver i jobs i rigtig lang tid, fordi man er bange for det uvisse. Men jeg tror, jeg har altid synes det var spændende, det uvisse. Også fordi, at da jeg rejser jo som sagt bare til Australien, uden en plan, uden noget som helst. Og mange vil sikkert være sindssygt bange og sige, hvad skal der ske? Og hvad med, når du lander nede i Australien? Hvor at jeg tager det lidt, som det kommer. Altså, jeg dør ikke af det, så må vi tage det derfra. Og jeg har altid været meget nysgerrig sådan på andre lande, andre mennesker, og hvordan andre lever. Og det tror jeg, der er mange, der ikke sådan... tror, når man er kendt for sådan gøjleren og prankeren og ham, der altid synes, det var sjovt med en ekstra bytur og skabe lidt sjov, men jeg har altid været meget sådan, hvordan kan man ellers leve, og hvordan lever andre, tror jeg.
Var der nogen af dine nærmeste, altså familie eller venner, som sagde, okay, er du sindssyg, altså i forhold til at rive din kontrakt over, der er 2 år tilbage, hvad fanden har du gang i?
Jeg tror, jeg husker det som, at der var rigtig mange, der sagde, at det synes de virkelig ikke, jeg skulle gøre, om jeg nu havde gennemtænkt det, og hvad nu hvis, at det bare var lort nede i Australien, og hvad nu hvis, men det har egentlig altid tændt mig endnu mere, det uvisse, som jeg sagde før, så der var mange, der sagde, det skal du ikke gøre, og så er det der, hvor jeg tænker, så skal jeg gøre det. Så, men selvfølgelig, da jeg havde taget beslutningen, så var jo alle enormt støttende, og især min familie, og Lyngby var også rigtig støttende, jeg fik faktisk nogle ekstra månedsløn med, så jeg også kunne få en fin start i Australien. Så der var de også rigtig, rigtig søde. Så jeg synes egentlig, alle tog rigtig godt imod det, da de ligesom fik forklaringen og hvad min bevæggrund var.
Men tænker du egentlig, at der er et tabu i forhold til, at hvis alles drøm ikke nødvendigvis er at spille på Bernabeu eller Anfield, eller sådan, altså at man nogle gange godt kan elsker at spille fodbold, men egentlig også gerne vil noget andet med sit liv?
Jeg tror, det er blevet mere normalt nu. Jeg synes også, jeg har set nogle spillere, som er stoppet i sådan noget 7-28 års alderen med mental helbred og præstationsangst. Så jeg tror, det er en ting, vi ser mere og mere. Men jeg har bare aldrig været sådan, jeg elskede selvfølgelig fodbold, men jeg tror, jeg elskede livet mere end fodbold. For når du er fodboldspiller, er du meget i kasser, og du skal være der, og du skal gøre det, og du må ikke gøre det. Og, altså, du er meget låst. Og jeg tror bare, jeg har en enorm behov for frihed. Og det kan jeg også se i de arbejdspladser, jeg har været efterfølgende, at det der med at blive pakket ind i en kasse, hvor jeg passer som oftest ikke ind i de kasser, fordi så kan det være, at man lige får en god idé, eller jeg er måske lidt flyvsk, eller med nogen måske mene, men ja.
Så man offrer måske også lidt af sin frihed, når man er fodboldspiller, fordi det er så struktureret, eller hvad?
Det liv, altså, der er, når jeg tænker tilbage på det, er det egentlig det fedeste job, man overhovedet kan have at være fodboldspiller. Men der er selvfølgelig nogle ting, man bliver nødt til at sige nej til. Altså igennem hele min ungdom, jamen, så kunne du ikke tage med til gymnasiefest om fredagen, for du har kamp lørdag. Og der er bare mange ting, du siger nej til. Altså byture med vennerne, fødselsdag, familiefødselsdag, rejser med venner. Der er mange ting, hvor det kan jeg ikke, fordi jeg spiller fodbold. Og hvis man skal... Jeg føler tit, at hvis det er, at du skal blive det ypperste eller have succes, så er der nogle fravalg, du bliver nødt til at lave, for ellers er der bare andre, der overhaler dig. Og det kunne jeg jo godt se også, at da jeg blev mere useriøs og gik mere i byen og alle de ting, jamen så kom der altså nogle målmænd, som jeg aldrig havde hørt om før, som lige pludselig altså var bedre end mig. Og det kan godt være lidt svært at sådan acceptere også. Sådan, jeg har sgu altid været bedre end ham, nu er han bedre end mig lige pludselig.
Niklas får reddet kontrakten med Lyngby i stykker, for i stedet at jagte drømmen om frihed. Langt væk fra de trygge rammer som professionel fodboldspiller.
Men jeg havde ikke lagt nogen planer overhovedet. Andet end jeg vidste, jeg havde lige booket en enkelt overnatning på et hostel dernede. Så jeg lander dernede, jeg er uden en plan, uden noget som helst. Og jeg kan da godt huske, at for når man er fodboldspiller, så lever man jo lidt lækkert og bor på dyre hoteller, og der mangler ikke noget, og man tjener jo fint. Jeg kan huske, det var lidt en omvæltning at komme ned til Australien og gå ind på det der hostel og skulle sove med 7 andre. Jeg kunne godt se, sådan, det var ikke lige nogle typer, jeg plejede at omgås med. Jeg kunne godt huske lige der tænkte jeg sådan lidt, hvad fanden har jeg gang i?
Ja, du var alene afsted også, ikke? Altså,
hvad, jo, jeg tog alene ud og rejste. Ja. Jeg havde egentlig planlagt med en kammerat, men ja, der kom nogle ting op, at der gjorde, han ikke kunne tage afsted alligevel, og så må jeg tage afsted alene. Og det er jeg rigtig glad for den dag i dag.
Det er noget med en uge efter, du er taget afsted, der er du kok på en surfcamp i en lille landsby syd for Sydney. Hvad, det må være lidt af et kulturschok, eller hvad?
Ja, det var det også. Jeg var lige landet i Australien og finder ud af, hvad har det her land at byde på? Og jeg havde jo altid faktisk været ret fascineret af surfing, og tænkte, jeg skal på en surfcamp. Så jeg bliver gode venner, jeg er ude og gå en anden tur og møder en kanadier, og vi kommer meget godt i spænd, og vi tænker, vi tager på surfcamp. Og så kommer jeg ned på surfcampen, og de synes, at jeg var meget sjov og gang i den. Så jeg bliver tilbudt et job som kok på den her surfcamp. Jeg var sådan lidt kok, men jeg ved ikke. Jeg skulle ikke have været kok før, men må bare fake it, med ikke. Så jeg siger, jamen det kan jeg godt. Så går der en måned, så er chefkok på en surfcamp i Australien.
Kunne du lave mad?
Ja, jeg kan godt lave mad. Men ellers så lærte jeg det. Men jeg var ret god til at sætte. Jeg var alligevel lidt ældre end mange af de andre, der stod i køkkenet, så jeg havde mange planer med at sige, at hvis de lige ordnede det, så skulle jeg lige over med chefen og ordne det med vareindkøb og andre ting. Så jeg var ret god til at snige mig ude om det hårde arbejde nede på surfcampen.
Hvad var det opholdet i Australien gav dig, som fodboldlivet ikke kunne give dig i Danmark?
Det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at når du kommer ned til et andet land, altså fordi som jeg snakkede lidt om før, i fodbold, der er alt i kasser. Du får at vide, at du skal være der klokken 7, der er fuldstændig sørget for dig. Der er styr på det hele, som regel. Men lige pludselig at stå i Australien og skulle finde ud af, hvor vil jeg bo, hvordan kommer jeg derhen, når jeg skulle videre til et nyt land. Generelt, der var ingen kære mor, jeg skulle stå for alt selv. Og det kan godt være lidt for hårdt faktisk, når man er alene på den anden side af jordkloden nogle gange. Men jeg tror, det gav mig lidt mere hår på brystet, lidt mere selvstændighed, gav mig måske et andet syn på, hvordan man også kan leve. I Danmark er vi jo meget med karriere, og det skal gå hurtigt, og du må ikke tage nogen sabbat over alt muligt, hvor at i Australien var de meget sådan loose og chill, og det passede bare mig helt perfekt. Så jeg vil sige, det gav mig måske en lidt anden tilgang til livet. Også at vi skal skulle nyde det, og vi skal, det kan også blive for meget med hele tiden, bare at køre på.
Du har siddet 10 måneder, altså er der noget tidspunkt, hvor du godt kan mærke, at du savner fodbolden lidt derhjemme?
Jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige ja, men fordi der skete så meget, og at jeg selvfølgelig har jo altid haft en drøm om at blive professionel fodboldspiller, men jeg havde også en anden drøm om at bo i Australien og surfe, og ligesom prøve at leve surferlivet. Så jeg tror bare, at jeg var så meget i nuet, at og vi havde også travlt, for jeg skulle arbejde på surfcampen, og så skulle jeg surfe og blive venner med en masse australier, og der var bare en så fed vibe dernede, at jeg nåede slet ikke at tænke på fodbolden derhjemme overhovedet ikke. Det var først, da man kom hjem efter 10 måneder og tænkte sådan, nå gud, jeg skulle da være professionel fodboldspiller, fordi man levede så meget nu ud, og det gør de dernede.
Du kommer hjem, altså man kan sige, du har jo så kun i gås, og han var væk i 10 måneder. Det er måske en korsbåndsskade for en fodboldspiller, der var på kontrakt. Altså, kunne du ikke bare have fået en kontrakt et sted i en fodboldklub og fortsat din karriere?
Det kunne jeg nok godt. Jeg prøvetrænede også lidt, da jeg kom tilbage i Lyngby, men kunne jo godt se, at jeg havde den nok bare ikke mere. Altså, for hvis du skal være...
Lysken.
Ja. Eller jeg havde ikke det, der skulle til. For, altså, ofre alle de ting, der skulle til for at blive professionel fodboldspiller, havde jeg nok bare ikke mere. Så jeg tror mere, det ville være at gøre alle andre glade end mig selv. Fordi jeg var en... Det var, fodbold var for mig et afsluttet kapitel. Og jeg har altid tænkt også... Men, hvis ikke jeg når at tjene nok penge som Superliga- og 1. divisionsspiller, jeg synes ikke, det ville være rart at stoppe sådan 6, 7, 38 år, som målmanden stopper, og så uden en uddannelse, uden, hvad skal jeg nu... Man har jo hørt lidt skrækhistorier med folk, som bare altså, får nærmest depressioner, når de stopper, og ikke ved, hvem man selv er mere, fordi man altid har været fodboldspilleren. Og det var da også lidt svært, det der med, at man ikke var fodboldspilleren mere. Men ja...
Tror du, du er sådan for flyvsk til at være fodboldspiller, professionel fodboldspiller, og til at kunne passe ned i de der kasser?
Jeg var nok dengang. Jeg tror ikke nu, altså man bliver jo klogere, og jeg kan jo godt se mange af de ting, jeg gjorde dengang. Det kom jo, fordi der var spræl i en, og man var med på den værste. Men hvis man skal nå til top, så bliver du nødt til at være dedikeret og gøre det, der skal til, for ellers er der nogle andre, der gør det. Og det... Den havde jeg nok ikke de sidste 2-3 år, desværre.
Savner du fodbold i dag?
Ja, det gør jeg. Jeg er begyndt at spille lidt old boys igen. Og jeg har altid elsket fodbold, også at spille i marken. Og jeg kan godt lide at spille fodbold, så jeg begynder at savne fodbolden mere og mere. Det, man savner allermest, er omklædningsrummet, synes jeg. Det, alle, der har været i et omklædningsrum, ved, at det er bare fantastisk. Og det er ligesom der, man ligesom kan... fortælle nogle sjove historier, og det er noget andet end erhvervslivet, det er det.
Har du nogensinde fortrudt, du tog afsted til Australien?
Nej, og jeg fortryder stadig ikke den dag i dag. Det har givet mig så meget, og det var en fantastisk tur, og har fået venner for livet, og oplevelser for livet. Og jeg kan godt sidde med en lille nu, hvor man tænker, det kunne sgu have været sjovt at se, om man kunne, hvis man havde givet den endnu mere gas, og været lidt mere seriøs og trænet det hårdere. Men nej, jeg fortryder det ikke overhovedet.
Du har lyttet til en podcast fra bold.dk. Hvis du kan lide programmet, så husk at trykke abonner. Har du forslag til, hvem jeg skal have med, så send en besked til vores Instagram bold.dk eller skriv en mail på podcast@bold.dk. Tak fordi du lyttede med.
Og så Kjern, han løber nærmest over, og så smider han så hans bukser, og så brutter han sig, og Kim, han når så lige at rejse sit hoved op, så han ikke lægger ned og får den der lige hoved, og så begynder der bare at stinke. Så kigger jeg hen på den hvide væg om bag, og så er den bare fuldstændig spraymalet med lort.
I programmet Fart på har Martin Svensson og jeg, Mikkel Beckmann, fundet dem med rigtig meget krudt i røven og de største røverhistorier. Find den der, hvor du lytter til din podcast.